สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Arguing with Zombies Economics, Politics and the Fight for a Better Future เป็นงานสารคดีด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองร่วมสมัยของพอลครุกแมนนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลและคอลัมนิสต์จาก New York Times หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความและข้อเขียนที่คัดจากผลงานยาวหลายปีโดยจัดเป็นประเด็นเพื่ออธิบายว่าแนวคิดเศรษฐกิจและการเมืองที่ผิดพลาดบางอย่างยังคงอยู่ต่อไปได้อย่างไรแม้จะถูกหักล้างด้วยหลักฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่าครุกแมนเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าซอมบี้ไอเดียสหรือความคิดซอมบี้ซึ่งไม่ตายจริงและกลับมาได้เรื่อยในการถกเถียงสาธารณะหนังสือจึงไม่ใช่แค่การวิจารณ์นโยบายแบบรายเรื่องแต่เป็นความพยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจเงินทุนสื่อและอุดมการณ์ทางการเมืองพร้อมกันนั้นยังทำหน้าที่เป็นคู่มืออ่านข่าวเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีวิจารณญาณสำหรับผู้อ่านทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดซอมบี้คือความเชื่อที่ถูกหักล้างแล้วแต่ยังถูกใช้ซ้ำในพื้นที่สาธารณะแกนกลางของหนังสืออยู่ที่คำอธิบายของครุกแมนต่อซอมบี้ไอเดียสหรือแนวคิดซอมบี้ซึ่งหมายถึงข้ออ้างทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ผิดหรือเกินจริงแต่ถูกนำกลับมาใช้ซ้ำเหมือนเดิมแม้หลักฐานจะชี้ตรงกันข้ามแล้วก็ตามจุดสำคัญไม่ใช่เพียงว่าความคิดเหล่านี้ผิดแต่คือเหตุใดมันจึงไม่หายไปจากการเมืองสมัยใหม่ครุกแมนมองว่าคิดแบบนี้มีพลังเพราะมันเรียบง่ายสื่อสารง่ายและรับใช้ผลประโยชน์ของกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากมันหนังสือจึงพยายามอธิบายกลไกของการคงอยู่ของความคิดผิดคิดผิดมากพอกับการโต้แย้งเนื้อหาของมันเองผู้อ่านจะเห็นว่าความจริงทางเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ชนะการถกเถียงโดยอัตโนมัติหากไม่มีสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เอื้อต่อความจริงนั้นประเด็น2เศรษฐศาสตร์ในหนังสือเล่มนี้แยกไม่ออกจากการเมืองอเมริกันร่วมสมัยครุกแมนย้ำว่าในอเมริกาตะวันที่21เศรษฐศาสตร์กลายเป็นเรื่องการเมืองอย่างเต็มตัวนโยบายภาษีสวัสดิการสุขภาพการเงินและภูมิอากาศไม่ได้เป็นเพียงคำถามเชิงเทคนิคแต่เชื่อมกับการตัดสินใจเชิงอำนาจและการแข่งขันทางพรรคการเมืองโดยตรงหนังสือจึงไม่ได้สอนเศรษฐศาสตร์ในเชิงตำราหากใช้เหตุการณ์จริงและประเด็นสาธารณะเป็นสนามให้เห็นว่าการถกเถียงทางเศรษฐกิจมักถูกบิดด้วยอุดมการณ์และผลประโยชน์พรรคการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายอนุรักษ์นิยมในอเมริกาตามที่ครุกแมนวิจารณ์ใช้ภาษาทางเศรษฐกิจเพื่อปกปิดเป้าหมายทางการเมืองบางอย่างการอ่านหนังสือเล่มนี้จึงช่วยให้เห็นว่าเมื่อมีการพูดเรื่องการเติบโตภาษีหรือความมั่นคงทางงบประมาณผู้อ่านควรถามต่อเสมอว่าใครได้ประโยชน์จากกรอบความคิดนั้นและข้อมูลใดๆถูกละเลยไปประเด็น3ความเท็จเรื่องเศรษฐกิจจำนวนมากยังดำรงอยู่เพราะถูกหนุนด้วยเงินและอำนาจอีกประเด็นสำคัญคือครุกแมนไม่ได้อธิบายความผิดพลาดเหล่านี้ว่าเกิดจากความเข้าใจผิดธรรมดาเท่านั้นแต่ชี้ว่ามีโครงสร้างแรงจูงใจรองรับอยู่ด้วยเขาเสนอว่านักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์จำนวนมากยังผลักดันเรื่องเล่าแบบเดิมเพราะมันรับใช้เจ้าของทุนกลุ่มผู้บริจาคหรือเครือข่ายอำนาจที่ต้องการลดภาษีลดบทบาทรัฐหรือทำให้ประชาชนหวาดกลัวนโยบายสาธารณะบางประเภทหนังสือจึงเปิดมุมมองว่าข่าวสารทางเศรษฐกิจที่ดูเหมือนข้อโต้แย้งเชิงเทคนิคแท้จริงแล้วอาจเป็นการต่อสู้เพื่อกำหนดผลประโยชน์ในสังคมครุกแมนยังแยกความแตกต่างระหว่างผู้สนับสนุนทั่วไปกับนักการเมืองในตำแหน่งอำนาจเพื่อชี้ว่าความไม่รู้ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางส่วนถูกใช้เป็นประโยชน์อย่างไรการอ่านเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านมองคำกล่าวอ้างสาธารณะด้วยสายตาที่ระมัดระวังมากขึ้นประเด็น4หนังสือใช้ประเด็นจริงอย่างสวัสดิการสุขภาพฟองสบู่สังหาและความเหลื่อมล้ำเป็นสนามพิสูจน์จุดเด่นของเล่มนี้คือการนำบทความหลายช่วงเวลามาจัดเรียงตามทีมทำให้ประเด็นใหญ่ๆอย่างประกันสุขภาพฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์การปฏิรูปภาษีประกันสังคมความเหลื่อมล้ำโลกาภิวัตน์และคริปโตเคอเรนซีถูกอธิบายในกรอบที่ต่อเนื่องกันไม่ใช่เป็นข้อเขียนแยกส่วนแบบกระจัดกระจายครุกแมนใช้เรื่องเหล่านี้เพื่อแสดงว่าแนวคิดผิดคิดผิดมักกลับมาในรูปแบบใหม่แต่ยังคงโครงเดิมเช่นการบอกว่าสวัสดิการแพงเกินไปการลดภาษีจะสร้างการเติบโตแบบอัตโนมัติหรือรัฐไม่ควรเข้าไปแก้ปัญหาตลาดการวางประเด็นแบบนี้ทำให้หนังสือเป็นทั้งบันทึกประวัติการถกเถียงเศรษฐกิจของสหรัฐและเครื่องมืออธิบายว่าปัญหาเดียวกันสามารถถูกตีความซ้ำซ้อนหลายรอบอย่างไรข้อดีคือผู้อ่านไม่ได้เห็นแค่บทสรุปทางทฤษฎีแต่เห็นการประยุกต์ใช้กับปัญหาจริงที่กระทบชีวิตประจำวันประเด็นสุดท้ายสไตล์การเขียนคือการโต้แย้งแบบตรงไปตรงมาอ่านได้ง่ายแต่ไม่ละทิ้งความเข้มทางวิชาการแม้หนังสือจะมีพื้นฐานจากคอลัมน์และบทความจำนวนมาก แต่ครุกแมนเขียนด้วยจังหวะที่กระชับชัดและเข้าถึงได้ง่ายเขาอธิบายหลักเศรษฐศาสตร์โดยไม่พึ่งภาษาวิชาการหนักเกินไปจึงเหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจนโยบายสาธารณะมากกว่าคนที่ต้องการทฤษฎีลึกระดับตำราอย่างไรก็ตามความง่ายในการอ่านไม่ได้แปลว่าความคิดตื้นหนังสือยังสะท้อนท่าทีของนักเศรษฐศาสตร์ที่ยืนยันการใช้หลักฐานการแยกข้อถกเถียงที่จริงใจกับการถกเถียงแบบไม่สุจริตและการไม่ยอมทำให้ความเท็จดูเหมือนสมเหตุสมผลทั้งหมดนี้ทำให้เล่มนี้โดดเด่นจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเพราะมันไม่ได้หยุดที่การอธิบายว่าตลาดทำงานอย่างไรแต่ลงไปถึงวิธีที่เรื่องเล่าแบบผิดๆกลายเป็นอาวุธทางการเมืองผู้อ่านจึงได้ทั้งความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และทักษะในการกลั่นกรองข่าวสารโดยสรุป Arguing with Zombie เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์การเมืองอเมริกันในระดับที่ลึกกว่าข่าวรายวันรวมถึงผู้ที่อยากอ่านนโยบายสาธารณะด้วยสายตาที่แยกแยะผลประโยชน์อุดมการณ์ข้อเท็จจริงได้ดีขึ้นหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นรูปแบบของข้ออ้างที่กลับมาใช้ซ้ำเช่นเรื่องภาษีการลดบทบาทรัฐหรือการปฏิเสธหลักฐานด้านภูมิอากาศและสวัสดิการในบรรดาหนังสือเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้เขียนเป็นตำราปิดระบบแต่เป็นชุดข้อเขียนที่เชื่อมประเด็นจริงๆเข้ากับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างทำให้เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจไม่เคยแยกจากอำนาจทางการเมืองฮุกแมนยังมีจุดแข็งคือการอธิบายเรื่องซับซ้อนให้ชัดโดยไม่ลดทอนความเข้มทำให้หนังสือเหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปนักศึกษาและคนที่ทำงานด้านนโยบายหรือสื่อหากต้องการหนังสือที่ช่วยอ่านโลกสาธารณะอย่างรอบคอบมากขึ้นเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่มีน้ำหนักมากหากคุณต้องการสนับสนุนพอครักมันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่